Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради втората тема от цикъла на пастор Рон Гладен – Ефективната църква. Заглавието е взаимоотношенията.
Скъпи приятели, може би сте чували невероятната мисъл: всички ние сме ангели с по едно крило, можем да летим само докато сме прегърнати. Може би не знаете ли, поне аз не бях чувала, че тя е научано де крещендо. И всъщност ни въвежда в много важната тема за взаимоотношенията.
Ето какво разказва Рон Гладен. Наскоро посетих родното място на Йосиф Сталин. Той е роден и израснал в Гори, град в бившата Съветска република Грузия. Сталин не е истинското име на Йосиф Висарионович. Той е променил фамилията си, за да внуши стремежа си да бъде човек от стомана. Когато чуете, че Сталин е отговорен за смъртта на повече от 65 милиона души и то от неговия си народ, докато оглеждате родния му дом с екскурзовода, нещо започва да ви стяга в стомаха. Той беше добър човек, твърдеше таксиметровия шофьор, сякаш описваше майка Тереза. Кое беше доброто у него, не можех да повярвам на ушите си. Шофьорът се мъчеше да измисли какво да каже. Сталин е единственият по-известен човек, произлязъл отгоре, така че много от жителите на градчето се опитват да игнорират зверствата му, като че ли никога не са ставали и да мислят за него като за добър човек. Поне имаше ред, докато беше на власт, каза най-накрая моят събеседник. Ето още един друг случай. Николай Букарин бил приятел на вожда и един от неговите съветници. Сталин решил, че за доброто на властта Букарин трябва да си отиде. Поканил го в кабинета си, оправил пистолет на челото му и казал нещо от този род. Съжалявам, Николай, нищо лично. И бум, куршумът отнесъл мозъка на Букарин.
Е, именно случаи като този показват колко добър човек е Сталин. А в църквата всичко е лично. Когато взаимоотношенията са здрави, тя расте. Когато вярващите се борят като скорпиони, затворени в буркан, общността загива. Представете си две църкви в един град. И двете вярват и получават едни и същи доктрини. Едната е изпълнена с радост, хората се грижат един за друг, знаят, че са обичани и членството нараства. Другата църква е неприятна. Членовете са разделени, студени, критични. Година след година присъствието намалява. Какво прави всъщност двете църкви толкова различни? Разбира се, здравите взаимоотношения.
Марк Твен, майсторът на ироничния хумор, веднъж казал, че след като прекарал известно време с добри, в кавички, хора, можел да разбере защо Исус предпочитал да прекарва времето си с грешниците. Всеки обича семейство Симпсън, е почти всеки. Техните съседи Нет и Мот Фландърс са примерни християни. Веднъж Мот заминава в края на седмицата, когато се завръща, Хомър иска да знае къде е била. Бях на библейски лагер, обяснява Мот. Научих се как да бъда по-осъдителна. Къде е този библейски лагер? Защо толкова много християни го посещават?
Да, в рамките на шегата, но и действителността не е по-добра. Руанда беше най-християнизираната африканска държава. 99% от жителите й претендират, че са християни и въпреки това какво се случи там неотдавна. Милиони бяха заклани от вярващите си приятели. Леонард Суит постави разумен въпрос. Защо сме по-склонни да изпращаме писма на омраза до постмодерната култура вместо любовни писма? Защо не преподаваме друга култура, най-добрата дефиниция на Бога, която е била записана някога? Спомнихте си и тази дефиниция, нали? Ето го определението на Йоан от първото му послание, 4 глава, 8 стих. Бог е любов. Който не люби, не познава Бога, защото Бог е любов. Павел изяснява това, когато казва: ако говоря човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм само меч, що звънти, и кимвал, що дрънка.
Преди да продължим, уважаеми слушатели, искам нещо да ви разкажа връзка с Руанда. Бях поканил моя приятел Тодор Лифтеров, който сега е пастор в Канада, на едно интервю и започнахме да говорим за Руанда, тъй като той беше там точно по време на тези събития. Да ви кажа, в моята близо 18 годишна практика тук в радио Гласът на надеждата, за първи път прекъснах интервю. Защо? Защото такива ужаси започнах да слушам, че прецених, че не е уместно за нашите слушатели. И така, ето какво разказва Рон Гладен. Като пастор, уверих членовете на моята църква, че ако искат да ги посетя, най-добрият начин е да засегнат или да обидят някого, който търси Христос. Ще бъда в дома ви, преди да сте се прибрали. И това няма да се случи втори път. Казах го с усмивка, но всички знаеха какво имам предвид. В тази църква прилагаме това, което наричаме службата на воденичния камък. Задната стая има грамада от воденични камъни. И ето как действаме. Вие обиждате някого, който идва да търси Христос. Тогава връзваме един от камъните на врата ви и ви хвърляме в морето. Те се смеяха и аз се присъединявах към тях, но всички знаехме, че идеята идва от кротки и смирен Исус.
Да, има такъв текст от Лука 17 глава. Но ето ви един тест с няколко отговора, само 2-3, който ни показва кого порица Исус. Разбира се, ако четете Библията, може да си отговорите сами. И така, към кого Исус отправи критика? Към кръците и проститутките? Към хората, които ядат мляко и яйца? И отговор В. Онези, които са осъдителни и неприемащи другите.
Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъждани. Прощавайте и ще бъдете простени. Заявява Исус в Лука 6 глава 37 стих.
И разбира се, с това дава отговор на теста.
Ръководих евангелизаторска серия в Охайо, разказва Рон Гладен. Денис беше баптистка, която присъстваше всяка вечер. Когато разглеждахме истината за съботата, я поканих на църква. Тя ми предложи: ще дойда събота, ама ако и ти дойдеш с мен в неделя. Стиснахме си ръцете и се споразумяхме. Нейният пастор беше започнал нова серия от проповеди върху живота на Исус. Проповедта му беше чудесна. Членовете на църквата отговаряха понякога с някой случайен анемичен амин. Бях забравил къде се намирам и стрелях импулсивно едно бодро и гръмко амин. Точно пред мен обаче една стара дама се обърна на цели 180 градуса, с мръщи вежди, погледна ме право в очите и каза с повелителен тон: може ли да пазите тишина, моля? Денис се вцепени. Стана ми забавно. Виж ти, и при тях имало такива, си помислих. 10 минути по-късно експериментално опитах нов бодър амин. Същата дама повтори предишното си упражнение с още повече ентусиазъм. Денис се смали и почти изчезна от хоризонта. Следващата неделя сутрин телефонът ни извъня. Беше рано и още бяхме в леглото. Жена ми покри слушалката и прошепна: баптистският пасторе! Прочистих гърлото си и казах: ало! Разбрах, че сте посетили нашата църква миналата неделя, каза той директно. Да, да, бях там. И много харесах службата ви. Тя беше истинско благословение, а вашата вест беше страхотна. Бях му изпратил книгата «Животът на Исус», за да му помогне в подготвянето на проповедите. Той не обърна внимание на комплиментите ми. Разбрах, че някой ви е засегнал по време на проповедта и искам да чуя какво се случи. О, пасторе! Не беше нищо особено наистина. И при нас има такива хора. Честно да ви кажа, не се засегнах. Моля ви, чуйте ме, каза той ясно. Дамата, която е била агресивна към вас, прави това със всеки наш гост, който някога е посещавал църквата. Опитахме се да й помогнем. Молихме се с нея. Направихме всичко, което ни дойде на ум. Преди няколко седмици я предупредихме, че ако това се случи отново, ще им отнемем църковното членство, тъй като практически тя нарушава църковната дисциплина. Затова трябва да знае какво се е случило. Преглътнах и послушно разказах историята. Искаше ми се да скоча и да отида в църквата, за да видя развоя на нещата. Същата вечер на събранието Денис ми разказа продължението на случая. По време на утрената служба пасторът станал и обяснил на църквата какво е станало миналата седмица. Той е започнал процедурата по изключването, но очите му се напълнили със сълзи и не могъл да продължи. Наложило се един от старейшините да довърши.
Може би има и по-съществен повод за отнемане на нечие църковно членство. Но все още се възхищавам на смелостта на църква, която казва на своите членове. Ние ще бъдем любяща общност, където онези, които са различни от нас, независимо в обществено положение или пък в духовно състояние, ще бъдат приети и ще израсват. Ако сте с нас, слава на Бога! Ако не сте съгласни, трябва да си намерите друга църква.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България с пръстен на кирилица. Продължаваме с темата взаимоотношенията. Това е заглавието. А цикълът е ефективната църква. Скъпи приятели, изкушени сме да смесваме два библейски стиха. Евреи 19 глава 25 стих и второ послание до Коринтияните 13 глава 5 стих. Окуражавайте се един друг толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. И изпитвайте себе си дали сте във вярата. Толкова много християни падат в изкушението да окуражават себе си и да изпитват другите. Бог ни е дал правото да бъдем съвест на някого. Той ни е казал да се насърчаваме. Ето защо. Ако някой не живее точно по начина, по който мислиш, че трябва или не израства духовно така, както му препоръчаш да прави, замълчи и брой до 10. Освен ако, разбира се, не искаш да сложиш ръка на рамото му и да кажеш, може би преминаваш през проблем, който не мога да разбира. Какъвто и да е той, искам да знаеш, че ти обичам и ще направя всичко, за да ти помогна.
Отговорност и на пастора, и на миряните е да създадат и съхранят култура на здрави взаимоотношения. Соломоновата мъдрост звучи трезво и днес. Брат унеправдан се завладява по-трудно и от укрепен град. Притчи 18 глава, 19 стих. Една карикатура в Wall Street Journal изобразява мъж, който звъни вкъщи и се свързва с телефонния секретар. Гласът на жена му казва: за да разбереш какво има за обяд, натисни едно. Ако искаш да се извиниш за нещо, което си казал, натисни 2. За да кажеш обичам те, натисни 3. Скъпи приятели, всички ние очакваме някой да натисне бутон номер 3. А това е същото, което Исус казва. Ще познае, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Пастор Рон Гладен продължава. В църквата, на която бях пастор, се появи пророчица. Тя беше нещастен човек в постоянна емоционална кома. Понякога чувстваше, че е ръководена да сподели виденията и съветите си. Веднъж стана наистина много дръзка. Докато един от старейшините говореше, милата ясновидка се изправи и започна да изброява греховете му. След това изрецитира списъка с моите грехове, повечето от които изобщо не са минали през ума ми. Старейшинът се справи с ситуацията по най-добрия начин. Просто я остави да говори, докато й премина ентусиазмът. После спокойно продължи с проповедта. След малко аз бях на бойната линия. Имахме гости в църквата и тази жена беше направила много неприятна сцена. Дръпнах я настрана на 4 очи и казах, че това, което току-що беше направила, няма да се случи никога повече. Когато имам вест от Бога, ще говоря. И натът ти беше съизмерим с глупостта й. Свободно си да съобщаваш каквато вест искаш, но вкъщи. Ако имам вест от Бог, ще я казвам както аз избира. Ако го направиш още веднъж, това ще е последния път, когато кръкът ти стъпва в тази църква. Чувствах се като спаринг партньор на боксов матч. И как ще стане това? Попита тя предизвикателно. Ще повикам полиция. Думите свръхнаха от устата ми неочаквано. Няма да го направиш. О, точно това ще направя. И по-добре не ме изпробвай. Тя не получи повече вести нито на публично място, нито на саме. Не обичам противопоставянето. Като всеки друг искам всички да ме харесват. Но идва време, когато трябва да се каже, не можеш да правиш това тук. Овците са добре дошли, но не и вълците в овчи кожи.
В светлината на това, което говорим, още един тест ви предлагаме сега. Исус казва, блажени миропазителите. Вярно или невярно? Когато някоя църква позволява проблемни хора да рушат хармонията, трябва да разберем, че отговорът е невярно. Всъщност, точните думи на нашия Господ са блажени миротворците. Каква е разликата? Миропазителите често избягват конфликтите. Те се правят, че това никога не се е случило или си въобразяват, че ще отшуми от само себе си. Но гнилите ябълки никога не стават отново здрави. Те просто заразяват и останалите в купата. Миротворството изисква действие. Това означава да кажете на някой човек, че ако още веднъж обиди някого, ще се прости с членството си. Това е да кажете на мнимия пророк, че неговото ясновидство е нежелано във вашата общност. Вече казахме, че пасторът и всички вярващи в църквата трябва да направят и невъзможното, за да създадат и запазят атмосферата на здравословните взаимоотношения.
Рон Гладен казва, в късните си тинейджерски години не ходих на църква. Да ми опишете просто като бунтар би било омаловажаване на ситуацията. Една събота приятелката ми беше в настроение за богослужение и ме поубеди да отида с нея. Пристигнахме в църквата недалеч от тази, в която баща ми беше пастор. Изненадващо за самия мен, се бях облякал подходящо за случая, но не сложих вратовръзка. Джули пък беше с атрактивен костюм с панталон. Бяхме посрещнати на вратата от жена, която приветстваше гостите. Повярвайте, тя го направи подобаващо, когато ми прошепна. Знам кой е баща ти, млади човече. Той ще се срамува много, ако ти види, че идваш на църква без вратовръзка. Обидих се и си отмъстих с хъплив коментар за широката и разпусната рокля, с която беше облечена. Тя не ми обърна внимание и продължи. А ти, млада госпожичке, пръста ти сочеше приятелката ми, да беше дошла съвсем без дрехи. Не сте добре дошли, докато не се обличете прилично. Нещо като топло посрещане.
За съжаление, тези случаи на някои места не са отживелица, а когато Рон Гладен връща лентата назад, казва, че може би е трябвало да се усмихнат и да кажат щастлива събота, да влязат през вратата. Но и двамата тогава не са били християни и затова промърморили нещо по адрес на християните и си тръгнали. Докато се качвали в колата, милата посрещачка ги съпровождала с още забележки и заплахи. Ще дойда във вас да кажа на баща ти какво направи. Голяма работа, си помисли Рон. След няколко дни, неговия баща му казал, че тя се обаждала и с нейния съпруг пожелали да отидат в дома на родителите на Рон, за да говорят за неговото престъпление. Искаш ли да присъстваш на срещата, попитал бащата. Абсолютно, казал Рон. И ето вече всички са в широкия хол, баща му, майка му, скъпата госпожа Светица, мъжът ти и Рон. Можете ли да повярвате, че вашият син дойде в събота на църква без вратовръзка, започнала жената. След това говорила и говорила и учила родителите му на родителство, спазване на съботата и правене на компромиси. От тази вечер Рон запомнил две неща. Първо, тъгата в очите на родителите му, когато се опитвали да разберат горчивия дух на тази жена, и второ, това, което баща му казал накрая. Сестро, искам да знаеш, че се гордея с това, че синът ми е отишъл на църква, независимо как е бил облечен, и съм много разочарован, че не си го посрещнала с добре дошъл. Какво би казал Исус? Не е ли време за воденичен камък?
Павел се моли църквата да бъде вкоренена и основана в любовта. Неговата молитва разкрива, че Христовата любов е по-важна от информацията. Тя превишава всяко знание. Информацията не е маловажна, но от всичко друго. Християните от Ефес е трябвало да познават и показват любовта на Христос, за да се изпълнят с цялата Божия пълнота. Не можете да си представите колко важно е това, приятели. Ако бяхме по-добри, любящи и любезни, ни напомня религиозната писателка Елън Уайт, щеше да има 100 обърнати за истината там, където сега има само един.
Не знам за те, Боже, но на мен много ми допадна, че когато говори за взаимоотношенията в църквата и за това как тя расте, когато те са здравословни, както и обратното, Рон Гладен не говори на изуст, а е ползва случай от своята практика. Един много силен момент той разказва сега, ще го чуят и нашите слушатели, във връзка с член на църквата. Името му е Уейн, може би и да е сменено, но случаят е действителен. Уейн е учител в съботното училище в църквата, където Рон е пастор. Един ден в къщата му идва полиция, арестуват го и го изпращат в затвора. Всички са шокирани, когато научават, че Уейн и един негов приятел са обирали жилищата в околността. Делото приключва с осъдителна присъда. Рон посещава Уейн в затвора. В началото общуването е трудно. Не могат да си споделят много. Просто Уейн е объркан, огорчен или пък се бунтува, но определено е резервиран. С течение на времето сърцето му се смекчава. Той се изправя лице в лице с това, което е направил, и чувства тежеста на срама. Моли Бог да му прости и жадува за случай да промени нещата. Петък е, когато Уейн напуска затвора. Рон се надява много да има смелостта да дойде на църква в събота. Докато минава през вратата, един от старейшините го сграбчва за рамото. Уейн е тук, избълва той с разгневено лице. Чух, че е освободен, отговаря Рон. Радвам се, че е тук. Е, не и аз, казва старейшината. Уейн опозори църквата и сега всички ахкат и охкат след него. Мисли, че това е отвратително. Рон закъснява за анвона, затова само казва, ще говорим по-късно. Надява се нещата да се поуспокоят. Половин минута след това един от дяконите го дръпва встрани. Чули за крадливото момче? Ухилва се цинично той. Какво имаш предвид, пита Рон. Знаех какво има предвид, споделя той, но исках да го каже на глас. Уейн, дошъл е на църква! Суровият му глас удря като чук. Радвам се, че е тук. Рон се опитва да защити Уейн. Радва се, че е тук, а пък аз съм загрижен. Мисля, че трябва да го държат в затвора и да изхвърлят ключа. Не искам да се навърта около моите деца. Този човек изглежда готов да обеси еретика на входната врата на църквата.
Знаех какво трябва да направя, споделя пастор Гладен. Когато времето за проповедта дойде, оставих настрана моите записки и проповядвах по Лука, 15 глава, притчата за блудния син. Това не е просто една история от прашна книга, казах, молейки се Бог да ми помогне да предам неустаряващото послание до нашето време и нашия случай. Тази история се случи в нашия град. И тя все още не е завършила, защото ние сме тези, които ще решим какъв ще е краят. И след това рискувах. Уейн, ела моля ти отпред. Уейн беше притеснен, но накрая пристъпи към вона и си качи горе. Аз го прегърнах с една ръка, като се опитвах да запазя самообладание. Много от вас знаят за събитията в живота на Уейн през последните години. Той направи няколко глупави постъпки, нарани семейството си и пропиля голяма част от своето наследство. Не мина много време и се озова в далечна страна. Едно място, където се срамуваше да бъде. Един ден Уейн дойде на себе си. Духът му беше съкрушен и той си каза: дали мога да се върна обратно? Дали все още някой ме обича? Дали ще ми простят? Може би ще мога да се върна просто като наемник, защото със сигурност не заслужавам да бъда там. Затова той намери смелост да се върне в своята църква. И аз искам всички тук да знаете, че тази църква приема Уейн отново. Ще го загърнем с дрехата на разбиране и приемане, ще сложим пръстен на ръката му, ще заколим огояното теле. тази църква ще празнува, защото този, който беше изгубен, се намери.
Църквата се изпълва с оглушителни аплодисменти, докато сълзите стичат по лицето на Уейн. Ето един достатъчно добър въпрос, върху който си заслужава да помислим. Ако Исус не хвърля първия камък, защо ти трябва да го правиш? Толкова е лесно да изключиш себе си от Божията благодат, докато я задържаш за някого другиго. Висше задължение на църковните членове е да създадат атмосфера на безусловна любов в църквата. Да направят така, че да бъде съвсем ясно, че Бог обича всеки грешник, докато той все още е грешник. Трябва ли да се отнасяме с хората, както Исус се отнасяше с тях? Това не е въпрос на избор или на консенсус. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, напомня апостол Йоан.
Може би, скъпи приятели, трябва да си зададем следните въпроси, всеки в своята си църква. Наистина ли желаят и грешниците изгубените в църквата си? На сигурно място ли са там? Наистина ли си обичате и си уважавате един друг? Като Исусови последователи трябва да живеем чрез вяра, но да бъдем известни на света с любовта си. Създавайте и постоянно съхранявайте култура на здрави взаимоотношения и любов в своята общност на вярата. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес в град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!